Бим. Бам. Бам. Бом. Бим бам бом. Добро јутро. Прв ли поздрав драгим шолерјам, туди сам осталим спремљававцам наших радијских јутар. Добро јутро. С беседами Јожице Пицон се срчујемо у тим тедну, тедну радијскага мисиона. Povezana je s brati Kapucini in razmišljala je o njihovih svetnikih. Pogledala nazaj v zgodovino, osvetlila 5 svetniških likov in danes je pred nami še zadnji v tej vrsti. Spoznali bomo življenje in delo svetega Patra Pija. Vsakokrat, ko molimo križev pot, nas silno pretresejo rane na telesu Božjega sina. Kar nekaj svetnikov je bilo obdarjenih svetimi znamenji Kristusovih ran. Sodobniki so težko razumeli, da je to posebni znak Kristusove ljubezni do človeka, ki je bil obdarovan z velikim trpljenjem in še večjo milostjo. Tako se je telesnemu trpljenju, ki mu medicina ni vedela razlage in ni znala pomagati, običajno pridružilo še duševno, zaradi nerazumevanja bližnjih. Eden od takih svetnikov nam je časovno zelo blizu, saj se malo starejši spominjamo njegove smrti. Tudi v Sloveniji živi kapucinski brat, ki se je z njim pogovarjal in prejel njegov blagoslov. Mali Frančišek, rojen 1887 v Pietrelčini, je bil v družini 8. otrok. Bil je nekaj posebnega. Rad se je igral sam zase, na peščena tla je pogosto risal križe. V družini je bila navzoča močna želja, da bi otrok postal duhovnik. Denarja za šolanje pa ni bilo. Plemeniti oče se je podal v Ameriko, da bi tam prislužil potrebna sredstva za šolanje. Domači profesor je skušal fanta naučiti klasičnih jezikov, pa je nad njim kmalu obupal. Oče je iz tujine svetoval, da mu dobijo novega profesorja in ta je nekako pripravil dečka, da je lahko prosil za sprejem pri kapucinih. Kakšna sreča je takrat vladala v domu malega Frančiška. V novicijatu je v pokorščini pravilom skoraj pretiraval. Telesno oslabelega so poslali domov na počitnice, da bi se okrepil. In v letu 1910 je bil Pater Pi posvečen duhovnika. Služboval je v domačem kraju, 1915. Je moral k vojakom in že istega leta je med molitvijo začutil obupne bolečine na rokah in nogah. V vojaški bolnišnici so mu namerili 48 stopin Celzija vročine, kar je bilo proti vsem zakonom narave. Nihče ni mogel razumeti, kako lahko sploh preživi. Poslali so ga domov. Leta 1917 pa končno odpustili. Čez eno leto ga je provincial poslal v San Giovanni Rotondo, ki je bil zdrav kraj, 750 metrov visoko nad morjem. Vsi so upali, da si bo opomogel, toda človeške misli niso božje misli. Ko je 20. septembra leta 1918 pod križem opravljal zahvalo po maši, je iz Kristusovih ran švignilo 5 svetlobnih žarkov, ki so prebodli njegove roke in noge ter prsno stran. Začutil je neznosne bolečine, izgubil je zavest in padel na tla. Iz petero ran se je pocedila kri. Kljub številnim poizkusom medicine, da bi mu rane zacelili, so ostale sveže celih 50 let. Mnenja cerkvenih oblasti so bila deljena, večino Patru Piju nenaklonjena. Prepovedali so mu sleherne stike z javnostjo. Prepovedali so mu celo javno maševanje. Živel je v popolni osami. Že v tem času pa so se dogajale čudovite, človeku nedojemljive stvari. Patra Pija so, pozor, videli na 2 krajih v istem hipu. Ozdravljenje bolnikov, ki so se mu priporočali, neverjetna spreobrnjenja, prerokovanja, ki so se vedno uresničila. Zagotovo pa so se največji čudeži dogajali v njegovi spovednici. Kljub vsem oviram je kmalu zaslovil kot čudežni zdravitelj duš. Množice ljudi so z vseh strani drle k njemu, pri spovedi je znal biti jasen, pravičen, pa tudi strog, če je slutil, da grešnik nima resnične želje, da bi se spreobrnil. Pri vseh telesnih mukah in nečloveških naporih je vedno premogal nekaj prikupnega humorja, s katerim je dvignil dušobolnega, prestrašenega, ranjenega. 20. septembra leta 1968 so praznovali 50-letnico, odkar je pater Pi prejel Kristusove rane. Ni bilo navdušenja, ne slavja. Množica je nemo sledila kratki maši brata Kapucina na invalidskem vozičku. Zvečer se je pod njegovim oknom zvrstila procesija z lučkami. Pater Pi se je poslavljal. Množica je tiho jokala. Ob njegovem pogrebu je bil ganjen v svet. Pogrebna procesija je bila dolga 8 kilometrov. Mnogi izmed vaših starih staršev se bodo tega pogreba morda še spomnili. Tisti redki, ki so takrat premogli televizijo, pa tudi vsi tisti, ki so dogodek spremljali iz časopisov, so se zavedali, umrl je velik človek. Upajmo, da ostaja vez, ki jo je tkal med Bogom in človekom, nepretrgana. Gospodar življenja največkrat uliva obilje milosti v krhke posode. Mar ni čudno, da je večina svetnikov preprostih, neuglednih, bolnih? Moč človeka je v njegovem duhu, v pripravljenosti podariti se vas Bogu in v zameno prositi ga, da bi se smel razdajati ljudem. Vsi svetniki, ki smo jih spoznali v teh dneh, so služili do poslednjega diha in, kar je najbolj pomembno, služili so z veselim srcem. Mladi prijatelji, v teh postnih dneh imamo tudi sami dovolj priložnosti, da postanemo vsaj malo drugačni. Recimo, malo bolj veseli ob svojem delu, učenju, pozornosti do drugih. Morda ste se začudili ob pridevniku veseli. Ja, ali si predstavljate žalostnega, zagrenjenega, jeznega svetnika? Vse, kar s čistim srcem daruješ Bogu in ko velikodušno sprejmeš človeka, ki ti je blizu, še bolj pa, če si potrpežljiv s tistim, ki ti morda gre prav pošteno na živce, se že dogaja čudež v tvojem srcu. In ko se prazniš svoje jeze, nejevolje, priteče tisoč izvirov radosti, za katere nisi niti slutil, da sploh obstajajo v tebi. Zato pravi pregovor, da ni noben svetnik žalosten svetnik. Poskusite. Poskusite z majhnimi koraki dobrote v svoje mlada srca prinesti veliko svetlobe in sreče. Ko pa ne boste vedeli kako, se opogumite in vzemite knjigo o svetnikih v roke. Jožica Picon piše, obljubljam, da vam ne bo žal in ne dolg čas. Morda boste celo spoznali, kako malo pomeni zunanja podoba človeka in je resnična lepota le tista, ki izvira tudi iz notranjosti. Sicer pa, vi to gotovo že veste. Le včasih je dobro, da se tega spomnimo in iščemo pri prijateljih, sošolcih, sploh v ljudeh, notranje zaklade. Le glejte, da jih ne boste pozabili poiskati tudi v vas samih. Bilo bi nehvaležno do stvarnika, če bi jih ne odkrili, razvijali in z njimi osrečevali še druge. Toliko za danes o svetem patru Piju. Toliko za ta teden bi tudi lahko dodali o kapucinskih svetnikih. Želim vam, otroci, da bi prav res zares vzeli tisto, kar smo poslušali v teh dneh, posebej tale sklep ob koncu. Lep petek želim vsem po vrsti, prijeten konec tedna, v naslednjih dneh novega tedna se bomo pa znova dobili. Iz dneva v dan, v našem in upamo tudi vašem bim-bam-bomu. Nasvidenje in hvala za pozornost. Srečno!
Nam sveti, ne da bi za njo prejeli kak račun. Imamo žar, ki nas greje, tudi ko vihar vrši in grom grmi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja do končne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Ogen ljubezni, ki zgodi.
ga duša želi. Spomni se sina, ki za te je istočil so kri. Edini on je vreden, da zan koriš. Imamo glas, ki nas vabi, pročut hrupa, da srce ne onemi. Nas brani, tudi ko sovražnik se močnejši zdi. Poznamo pot, ki nas vodi, kamor hoče Gospod, se tja dokončne postaje brez čeri in zablod. Edini test, ki čaka na nas, je ta. Skozi ogen, ogen ljubezni, ki skozi večnost gori.